Svobodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování z knihy Pavly Smetanové Sonin deník. Vydalo nakladatelství Lidové noviny. Více informací naleznete na webových stránkách www.ostrovanka.cz nebo www.ostrovanka.sonia.cz. Čte Pavla Smetanová.
V sobotu jsem si na sebe vzala džíny a tričko. Kromě uniformy jsem stejně nic elegantního neměla. A pak pro mě přijel tákis na motorce a jeli jsme na zahradní grilovací párty. Byl to nádherný domek kousek od Nikovýho s osvětleným bazénem. Společnost se veselila v překrásné zahradě. Akorát jsem si všimla, že všechny ženský vypadají jak vystřižený z časopisu L. Měli na sobě luxusní šatičky a botičky na podpatkách, načesaný vlasy, jen já jsem byla v těch džínách. Tak jsem se seznámila s majitelem Jimem a jeho tatínkem Tedem a pak se všema těma ostatníma lidma. Jimovi bylo něco přes 30, jeho ségře Lily o 3 míň. Lily říkala, že je stylistka. Netušila jsem, co to znamená. A ty ostatní holky byly fakt nějaký modelky a chlápci fotografové z celého světa. Já ale na takovouhle společnost nejsem vůbec stavěná. Taky zřejmě taky ne, takže jsme skončili pod palmou se sklenkou vína a kecali skoro celý večer spolu. Docela jsme si dělali srandu z těch elegantních dámeček, který se cítili strašně důležitý. Taky se s Jimem zná dobře a vysvětloval mi, že jeho rodiče si tu kdysi postavili tenhle dům. Jsou totiž z nějaký aristokratický rodiny. Jim tvrdil, že je spisovatel, ale už asi 15 let měl rozepsanou nějakou knihu, kterou nikdo nikdy neviděl. A Lily byla strašně úspěšná, sama bývalá modelka a později se začala starat o takový celebrity, jako je Naomi Campbell a další. Bylo tam skvělý jídlo, nádherná zahrada, ale tahle společnost nebyla nic pro mě. Nebejt Takise. Přemýšlela jsem nad tím, co vlastně k Takisovi cítím. Najednou jsem zjistila, že by mi bylo hodně líto, kdyby už mi nezavolal a kdybychom se nevídali. Taky bych asi dost žálila, kdybych věděla, že má nějakou ženskou. A přece jsem s ním nechtěla bejt. A nebo jo? Rozhodla jsem se, že nebudu s nikým chodit, pokud to nebude chlap, se kterým to od začátku myslím vážně. Ať už to nakonec dopadne jakkoliv, musí to být člověk, o kterém si přinejmenším budu myslet, že je to můj budoucí manžel. Jenže představa, že bych se takhle brzy usadila a ještě k tomu v Řecku, mě docela děsila. Taky jsem se bála toho, že kdybych s Takisem fakt začala chodit a pak se s ním rozešla, že mu strašně ublížím, protože se zdálo, že mě má fakt rád. V neposlední řadě jsem měla strach, že až změním prostředí a přejedu zase mezi svý kámoše do Prahy, změní se můj pohled na věc a budu si říkat, že jsem úplně zešílela. Protože hodně mých pocitů bylo daných určitě taky tím romantickým prostředím. Nádherný léto na Korfu, letní teplý noci, koupání v moři a pikniky na pláži byly prostě neodolatelný. Ale nevystřízlivým pak najednou. Ale den ode dne mi byl taky zbližší. Další neděli mě pozval na výlet. Sešli jsme se ráno u přístavu a on tam přivezl kusy nějakého plavidla, ze kterého se později vyklubal malej sportovní katamarán, takzvaný hobbycat, který se jal taky smontovávat. Byly to dva plováky a mezi nima taková gumová plachta. To byla ještě docela hračka. Pak ale přišel na řadu stěžeň a ten byl těžký jako blázen, takže jsme to ve dvou neměli šanci postavit. Vedle nás si dělali piknik cikáni, který tam byli se svýma nákladňákama. Taky na ně zapískal a poručil jim, aby přišli a pomohli nám. Docela mě překvapilo, že fakt hnedka ochotně přiskočili tři chlápci, svedli stěžeň jako nic a pomohli mu ho zasadit. Pro cikánský děti to byla děsná atrakce, takže když jsme konečně katamarán položili na vodu, natáhl Taky z plachtu a pár malých cikánět vzal na rychlou projížďku. Ty úplně výskali nadšením. Pak jsme si vzali věci, které jsme měli sebou a vypluli. Pro mě tohle bylo úplně poprvé. Ležela jsem na zádech, koukala se na modrý nebe a bylo mi strašně dobře. Taky zdržel provaz s plachtou a pluli jsme docela rychle směrem na sever. Zakotvili jsme v takový malý zátoce na severovýchodě ostrova. Taky zvindal svoji kouzelnou přenosnou chladničku s dobrotama a tak jsme prostě seděli ve stínu skály, jedli, pili a povídali si a já si připadala, jak v nějakým kýčovitým filmu. Z toho jsem se probudila poměrně záhy při cestě zpátky. Začal totiž fučet takový vichr, že nás to málem překlopilo. Katamarán letěl po moři jen na jednom plováku, ten druhý visel ve vzduchu a já měla docela nahnáno. Taky jsi mi řekl, ať sedím na straně toho plováku, co byl ve vzduchu, abych to vyvažovala, ale ani můj těžký zadek nebyl schopný sklopit katamarán do vodorovné polohy. Tak jsem se jen v duchu modlila, ať to přežijem. Večer jsme katamarán zakotvili v moři a šli ještě na chvíli k Takisovi domů na drink. Když mě pak doprovodil k autu, dala jsem mu pusu na tvář. V půlce léta mě přijeli navštívit moje dvě kámošky z Gimplu, Linda a Eli. Vlastně jsme se od maturity moc nevídali. Takisovi jsem oznámila, že se teď 10 dní nebudeme potkávat, protože to budu mít návštěvu a on z toho byl dost smutný a vůbec nechápal proč. Když jsem jela pro holky na letiště, zavolal mi, že má v nemocnici nějakou češku a jestli bych mu nemohla přijít překládat. Tak jsem holkám ve zkratce vysvětlila, co se děje, nechala je v baru u letiště a jela do nemocnice. Tam vážně byla nějaká paní z Brna, tak jsem něco přeložila a řekla Takisovi, že spěchám a že večer budeme asi ve městě, tak ať se za náma staví na drink. Holky byly úplně nadšený, všechno se jim strašně líbilo. Akorát se ode mě z domova bez auta nikam nehly, takže jsem je tahala všude sebou. Vždycky jsem je vyklopila někde u moře a večery zase vyzvedla. A pak jsme chodili někam společně na večeři a na drink, nebo seděli u mě na zahradě, popíjeli víno a povídali si. Taky ten první večer volal, kdeže jsme, a přijel za náma do kafe Greg. To byla taková místní trendy kavárna, kde jsme si dávali zrovna nějaký koktejl. Holkám se zdal legrační a fajn, takže nenamítali nic proti tomu, když se jich zeptal, jestli by s ním nechtěli jít v sobotu na jednu svatbu. Byla jsem docela překvapená, jak si na svatbu úplně cizích lidí může přivést pár neznámých holek, ale taky jsme vysvětloval, že tady je to úplně jedno. Pak se mě zeptal, jestli půjdu taky. Takže jsme v sobotu ráno šli s holkama na pláž, potom jsme se odpoledne vyfešákovali a k večeru pro nás přijel taky s autem. Jeli jsme cestou necestou, nějakýma bočníma silničkama a asi po půl hodině dorazili k velkému domu s obrovskou zahradou, kde se pekly kuřata a byly tam švédský stoly a minimálně 150 lidí. Taky s nás šel představit nevěstě a ženichovi. Nevěsta byla asi 45-letá Angličanka Sami a její manžel skoro 70-letý Řek Jorgos, který měl na nohou tenisky, což mě docela zaujalo. Ta Sami se na nás netvářila moc přívětivě, ale Jorgos nás všechny hnedka políbil a osobně nám přinesl láhev vína a usadil nás ke stolu. Nám to s holkama bylo docela blbý se takhle k někomu vetřít na svatbu, ale taky prostě tvrdil, že je to u nich úplně normální. Bylo tam neskutečné množství různých národností, nějaký Francouzi a Italové a Angličani a Řekové, prostě směsice všeho druhu a všichni byli děsně přátelský. Ze svatby jsme odjížděli asi ve 2 ráno. Holky byly celý bez sebe a když nás taky na příští neděli pozval na projížďku člunem, úplně řičili nadšením. Obě 2 do mě začaly hučet, že bych s Taky se měla začít chodit, protože je úplně skvělej. Jeden večer jsme dokonce něco uklohnili společnýma silama u mě doma a pozvali Taky se s Nikosem, aby přišli, z čehož vznikla nakonec docela dobrá party. Na neděli jsme byli nachystaný na výlet loďkou. Přijeli jsme do Benices, kde měl Taky schovaný ten svůj oranžový nafukovací člun. Pomohli mu ho dát na vodu a vyrazili společně na moře. Taky s nás zavezl na jednu mrňavou pláž, kde jsme si roztáhli svoje věci a slunečníky a pak jsme se s holkama učili lyžovat na vodních lyžích. Chvíli nám to trvalo, než jsme se konečně zvedli v moři a začali lyžovat, ale potom ten pocit se prostě snad nedá vůbec popsat. Pak jsme se koupali a jedli a pili a povídali si a holkám se nechtělo zpátky domů do Prahy. Asi v 7 večer jsme se teprve zbalili a chtěli doplout zpátky. Jenže jak jsme všichni lyžovali, taky sovi došla veškerá nafta. A tak jsme zůstali trčet nedaleko břehu vesničky Morajtika, ke kterému jsme museli dopádlovat. Spečetěný osud. Tam jsme vyskočili, taky řekl holkám, ať počkají u člunu, vzal kanistr a ptal se mě, jestli s ním půjdu na benzínku. Cestou tam jsme se bavili, jak to byl prima den, a on mi říkal, že jsou holky hrozně fajn, ale že se těší, až vyrazíme zase někam spolu, jen my 2. U benzínky, která naštěstí byla otevřená, jinak v neděli jsou skoro všechny zavřený, jsme natankovali do kanistru a vydali se na cestu zpět. Šli jsme nějakou zkratkou přes jakýsi cizí pozemky a najednou se ocitli uprostřed strašně zanedbaný opuštěný zahrady plný fíkovníků. Taky jsi mě chytil za ruku a snažil se mě políbit. A já jsem se nebránila. Na lodi jsme dolili naftu a jeli naspět. Když jsme ukládali člun, už se stmívalo. Taky s náma jel ještě na skleničku ke mně domů, ale sotva jsem otevřela láhev vína, volali ho z nemocnice, že se nějaký Belgičan ošklivě vysekal na motorce a bude třeba ho asi okamžitě operovat. Taky se s náma rozloučil a rychle odjel. V 3:30 mi od něj přišla zpráva. Tohle byla moje nejradostnější a nejzdařilejší operace. Pořád jsem myslel na tebe. Belgičan žije a já mám strašnou radost. A já jsem měla taky radost. Začala jsem prožívat v skutku romantický období, o kterým se mi ani nesnilo, že je vůbec možný. Zvlášť u mě ne, protože jsem se doposud zamilovávala především nešťastně a nikdo moji lásku neopětoval. A ti, co byli za zamilovaný do mě, mi byli ukradený. Takisovi jsem řekla, že když s ním jdu do vztahu, myslím to úplně vážně a není to pro mě žádná prázdninová story. Taky jsi mi na to odpověděl, že jestli chci, abychom se vzali, vezme si mě klidně na druhý den. K tomu, abych mohla být dokonale šťastná, jsem potřebovala ale napsat dva dopisy. Jeden byl Williamovi, kde jsem mu vysvětlila, že jsem začala s někým na Korfu chodit a že to asi myslím vážně. Proč jsem to udělala? Protože se William chystal mě na Korfu navštívit a i když jsme byli vždycky jen přátelé, nechtěla jsem čelit nějakým trapasům a nepříjemnostem. William mi odepsal hrozně hezky, že by to stejně nestíhal, ale že mě po sezóně bude očekávat v Londýně a určitě přijedu na pár dní a že mi pošle letenku. Druhý dopis, který jsem musela nutně napsat, byl mým rodičům. Napsala jsem jim, že jsem potkala chlápka o hodně, to hodně jsem několikrát podtrhla, staršího, než jsem sama a že s ním chci asi strávit zbytek života. Pak jsem hodila dopis do schránky a málem se zhroutila ze svých vlastních slov. Co jsem to napsala? Jak je možný, že vůbec píšu takové věci, aniž bych toho člověka pořádně znala? Každopádně jsem to nechala 14 dní uležet, aby to naši mohli zpracovat, než jsem domů zavolala. Ahoj maminko, začala jsem nesměle. Maminka, aniž by mě pozdravila, jen vzdychla. O kolik? Začal se mi trochu třást hlas, no. Maminka mě přerušila. O 20. O 21, hlesla jsem sotva slyšitelně. Pak jsme si povídali, co všechno se událo a maminka už nic moc neříkala, jen to, že by mě v září přijela navštívit a že mi napíše. Pak mi napsala dopis, že si to mám dobře rozmyslet a výčet nevýhod vztahu se starším člověkem a ještě k tomu cizincem. Tak jsem si udělala takovou tabulku pro a proti. Na pro mě napadlo děsně moc věcí a na proti skoro nic. Tak nějak jsem spadla do vztahu a vůbec jsem nestíhala se pořádně zorientovat. Bylo mi strašně dobře. Trošku mi jen kazilo dojem to, jak to nakonec budou přijímat rodiče a taky, jak se bude moje nová láska tvářit na to, že mám na celou zimu odjet do Karibiku. Taky se mě snažil přemluvit, abych na Korfu zůstala na zimu. Ale já jsem se snažila uvažovat racionálně. Za prvý, kdybych to cestovce odřekla, asi bych se mohla rozloučit se svojí prací na léto. Za druhý jsem si říkala, že když tu zůstanu a za měsíc se pohádáme, tak poletím potupně s kufříkem domů, bez práce, bez peněz a bez lásky do šedivý zimní Prahy. Ta představa mě dost děsila. A za třetí jsem si řekla, že když na půl roku odletím, aspoň se ukáže, jestli to oba myslíme vážně a jestli na sebe dokážeme počkat. Každopádně jsme si s Takisem užívali každou společnou chvilku. Byli jsme na koncertě slavného řeckého zpěváka Jorgose Dalarase, který zpíval v té nádherně nasvětlené benátské pevnosti, což byla romantika sama o sobě. Nebo jeden večer, kdy jsem musela pozdě večer na letiště. Takis mi nabídl, ať potom zůstanu u něj v Kirkyře a dal mi klíč od bytu. A když jsem přišla, seděl na balkóně, kde byla zapálená svíčka, na zemi polštářky a láhev vína a nějaký dobrůdky a i když už byla skoro 1 hodina v noci, čekal na mě s tímhle překvápkem. Tak jsme si sedli a popíjeli víno a povídali si asi do 5 do rána, takže jsem samozřejmě druhý den byla dost hotová, ale tyhle chvíle s ním mi zůstanou navždy v paměti. Rodiče si svý mláďata chrání. Na konci léta se ohlásila maminka, že přijede na návštěvu. Když jsem jí vyzvedla na letišti, tvářila se trošku přísně, ale její chmury se rychle rozehnaly, jakmile jsme se začali povídat. My spolu máme hrozně hezký vztah, můžeme proklábosit celý hodiny. Na taky se mě moc nevyptávala, tak jsem začala já, abychom nechodili kolem horký kaše. Pěla jsem na něj děsný ódy a slíbila jí, že je co nejdříve seznámím. K seznámení ale došlo ještě dřív, než jsem čekala. Odpoledne jsem totiž maminku vytáhla na procházku Kirkyrou a taky se kolem nás prohnal na motorce. Když nás uviděl, zastavil, dal mi pusu a mamince řekl česky: Ahoj maminko. Ta málem upadla do mdlob, ale nakonec to ustála a slušně, i když dost odměřeně, se s ním pozdravila. S taky jsme se dohodli, že se všichni večer sejdeme v jedné hospůdce v přístavu. Večer jsme s maminkou vyrazili a Takis už tam seděl s Nikem. Takis si ho vzal asi jako posilu, aby mamince nečelil sám, což bylo docela legrační. Niko zhulil jedno cigáro za druhým a Takis, ač nekuřák, vykouřil snad 10 Nikosových cigaret, jak byl nervózní, takže maminka jen nelibě zaznamenávala dva muže v oblacích dýmu. Objednali jsme si víno a začali si všichni povídat. Maminka se pořád ještě tvářila, jako by snědla hodně kyselý citrón. Ale postupně tak trošku roztávala a dokonce se i párkrát zasmála, když Nikos vybalil nějakou vtipnou historku a pak ji pořád objímal a líbal na tvář. Další den nás taky vzal obě autem na takovou projížďku po ostrově, která byla nádherná. Faktem je, že Korfu prostě musí okouzlit každýho. A koho neokouzlí, tak je buď slepej nebo blbej. Jeli jsme na několik nádherných vyhlídek a koupali se v moři. Na večer jsme byli domluvení, že pojedeme do restaurace na nedaleký ostrůvek Vidos, kam jezdí každou hodinku rybářská bárka. Už po cestě tam začaly být docela velký vlny a foukat vítr. A když jsme snědli předkrm, začalo šíleně hřmít a nad mořem lítaly blesky. Celkový pohled ve tmě na osvětlenou Kerkyru za bouře byl prostě tak úžasný, že se to skoro ani popsat nedá. Jenže po chvilce přilítl kapitán té lodi a začal všechny lidi z restaurace vyhánět, že musí všichni odjet, že se žene dost velká bouřka a pak už se nebude dát odplout. Takže jsme rychle zaplatili, naskákali na loďku a po cestě zpět se strhl takovej liák, že jsem nestačila koukat. Maminka celou dobu vlastně nic moc nekomentovala, takže jsem se jí bála zeptat, jak se jí taky slíbí. Až další den ráno u snídaně pronesla, víš, Soni, já jsem ti sem toho taky se přijela rozmluvit, ale jak vidím, už je asi pozdě, viď? Na což se nedalo, než přikejvnout. A tak skončilo moje korvské dobrodružství. A já jsem zanedlouho odletěla do Prahy. Taky byl smutný, ale za týden se objevil v Praze. Říkal, že se chce potkat ještě s tatínkem. Na setkání s ním si nastudoval trochu historie evangelické církve a něco o Janu Husovi, aby se pak mohl trošku předvíst. Tatínek byl sice potěšený, ale nejvíc ho asi dostala konverzace, kterou taky jsem vedl. Ptal se ho totiž, jestli se někdy modlí, protože jako faráři mu záleželo na tom, abych život strávila s někým věřícím. Taky se na chvilku zamyslel a pak řekl, víš, já se modlím jen, když něco potřebuju, takže když jsem fakt chtěl svoji dceru, tak jsem se modlil a ono to vyšlo. Tatínek se usmál a řekl, líbí se mi, že jsi upřímný. Neděláme to tak často všichni, že se modlíme jen, když něco potřebujeme. A tak jsme se taky sem slíbili, že na sebe budeme čekat a já jsem odletěla opět do dalekých krajů. Když se ráj stane peklem. Já, takový zcestovalý děvče, jsem se málem rozbrečela hned po příletu. V zemi snů, neboli ráji na zemi, jak se tomu říká, turisti tam váží dalekou cestu a obětujou spoustu peněz a já bych nejraději zaplatila tomu, kdo by mě odtamtud odvezl. Desetihodinový let z Frankfurtu a Main byl docela hustej. Pak jsem po nekonečných hodinách letu konečně dorazila do Punta Cany. Venku bylo dusno, horko a poměrně nepříjemně. Letiště bylo stlučený z pár budek se slaměnou střechou a lidi procházeli nesmyslnou pasovou kontrolou, jak se jim zachtělo. Pár domorodců hrálo lidem na uvítanou a snažilo se z nich hnedka po příletu vytáhnout nějakou tu kačku. Zdálo se, že nic nefunguje. Černí hoši vyndávali zavazadla z letadla a stavěli do nějaký řady. Turisti se o ně v zápětí začali prát. Všichni se hromadně potili, protože na sobě měli oblečení zmrznoucí Evropy. Mě na letišti čekal nějaký týpek, Juan, který mě pozdravil, podal mi klíče od auta a oznámil mi, že auto najdu na parkovišti a že on letí tímhle letadlem do Německa. Byla jsem snad poprvé v životě fakt nesvá. Pokusila jsem se nechat si zapsat svůj laptop do pasu, ale celníci u přepážky se mi vyloženě vysmáli a pořád opakovali no problema, no problema a nic mi nezapsali. Takže jsem měla obavy, že mě možná na cestě zpátky zkásnou oclo. Snažila jsem se najít místní cestovku, se kterou jsem měla spolupracovat. Jela jsem autem, který jsem objevila na letišti, chvilku mi to trvalo, ale nakonec jsem dorazila na místo. To jsem ještě netušila, že tohle byl zhruba ten nejlehčí úkol, který se mi podařilo splnit. V cestovce na mě nikdo neměl čas, takže jsem vyrazila sama do Juan Dolia, mýho budoucího působiště. Z mapy jsem vyčetla, že by to mělo být asi 150 kilometrů. Bylo to asi 2 týdny po hurikánu George. Na silnici byly neuvěřitelné výmoly a nikde žádný označení. Tak jsem jen doufala, že se cesta nebude rozdvojovat, ale ouha, cest bylo hodně, ale žádná nebyla označená. Snad ten můj instinkt, řízený Bohem, mi napovídal kurikám. Cesta byla úplně šílená a dlouhá a k mý smůle nefungoval kazeťák v autě. Tak jsem se začala zpívat, o svatý Bože, slyš naše hlasy, když k tobě lkáme za národ svůj, stará husická píseň, kterou jsem si jako jednu z mála pamatovala z kostela. Tady se mi docela šikla. Po hodině a půl se začalo stmívat a hustě pršet. Přes šílený návaly deště a slz, kterými kanuly z očí, ze samý únavy a smutku, kde jsem se to ocitla, jsem ani neviděla na cestu. Po cestě jsem sledovala neutěšený pohled na chudobný chatrče a neskutečný nepořádek, na zeleň, která následkem hurikánu byla úplně zničená, na děti, kteří si hráli ve smrdutých kalužích, na auta, jejichž řidiči ani nevěděli, co je to řidičák, nářez. Pak byly kilometry a kilometry lánů s cukrovou třtinou a nikde žádný obydlí nebo někdo, koho bych se mohla zeptat na cestu. Asi po 3 hodinách, smrtelně unavená a zoufalá, jsem přijela někam do nějakého mumraje. A když už se mi zdálo, že cestu v životě nenajdu, Zatroubilo na mě v tom pouličním zmatku nějaký auto. Já jsem měla totiž svoje auto označený logem cestovky. Z toho auta vysedla nějaká ženská a vyzvala mě, ať jí následuju s tím, že je prej moje domácí. S nedůvěrou jsem vzala do auta jejího špinavého bratra a opravdu jsme se po chvilce dostali do Juan Dolia. Domácí mě hnedka zavedla do mýho bytu a její brácha mi pomohl s kuframa. Na chodbě byla úplná tma a v mým bytě taky. Ženská zapálila svíčku a oznámila mi, že zase nejde proud a zrovna neteče voda. Když rozžehla svíčku, rozprchl se houf švábů po celém tom tmavém bytě. Celá zoufalá jsem oznámila bytní, že odcházím do protějšího hotelu, kde se asi pár dní zdržím. Další den jsem se snažila najít si jiný byt. V tomhle původním jsem opravdu být nechtěla. Snaživej Dominikánec mi celý dopoledne a odpoledne ukazoval nejrůznější místa, které stály většinou okolo $700, jenže já jsem se musela vejít do 350. Pak mě zavedl na místo, které bylo podle jeho slov můj ekonomiko, do chudinské čtvrti, kde byly jen odpadky, chatrče a statisíce much. Stará špinavá ženská mi ukázala odporný páchnoucí pokojík, do kterého jsem se štítila i vkročit. Prej jen za $350.
Poslouchali jste četbu na pokračování z knihy Pavly Smetanové Sonin deník. Vydalo nakladatelství Lidové noviny. Více informací naleznete na webových stránkách www.ostrovanka.cz nebo www.ostrovanka.sonia.cz. Četla Pavla Smetanová.